Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jeremije, u 17. poglavlju, i razmatramo završni stih, 12. Sada ćemo ovo poglavlje završiti jednim divnim stihom. Mesto je svetinje naše presto slave, visoko mesto od početka. Ovo je nada za čoveka. Svi ljudi imaju varljivo, prljavo, nečisto i zlo srce. Ali postoje svetilišta, svetinja. Mesto je svetinje naše presto slave, visoko mesto od početka. Svetinja nije samo mesto za obožavanje i služenje. To je i mesto sigurnosti i mira. Bog je svome narodu dao određene gradove, koji su bili gradovi utočišta, svetinje u kojima će biti zaštićeni. Prijatelju, teško mi je da ovo kažem. Danas je opasno prolaziti ulicama naših gradova. Čak i u našim domovima nismo sigurni od svega što može doći s neke druge strane sveta. Gde da odemo da budemo bezbedni? Postoji svetinja, a to je presto našega Boga. To je mesto na koje možemo otići. On nas poziva da dođemo. Kada dakle, braćo, imamo pouzdanje da ulazimo u svetinju, krvlju Isusa, koji nam je otvorio novi put kroz zavesu, to jest njegovo telo, i kad imamo velikog sveštenika nad Božijim domom, pristupajmo sa istinitim srcem u punoj veri. Kažu 19. 20. 21. i 2. stih 10. poglavlja poslanice Jevrejima Svetoga pisma Novog zaveta. Poglavlja 18. i 19. knjige proroka Jeremije. Tema: Znak u lončarevoj kući. Sada sa Jeremijom idemo do lončareve kuće. Ima nekih pokvarenih i u grehu okorelih ljudi, kojima je teško da slušaju Božiju reč. Zato Bog za Judu ima znak i predmet preko kojeg će nas naučiti lekciji. Reč koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći: Ustani i siđi u kuću lončarevu i onda ću ti kazati reči svoje. Tada siđoh u kuću lončarevu i gle, on rađaše posao na svom kolu. I pokvari se u ruci lončaru sud koji građaše od kala, pa načini iznova od njega drugi sud, kako beše volja lončaru da načini. Tada dođe mi reč Gospodnja govoreći: Ne mogu li činiti od vas kao ovaj lončar, dome Izraelov? Govori Gospod: Gle, kao što je u ruci lončarevoj, to ste vi u mojoj ruci, dome Izraelov. Jedne nedelje uveče, jedan lončar, koji je slušao naše radio emisije, došao je na večernju službu da zajednici pokaže način rada. Doneo je lončarski točak, koji je okretao nožnom pedalom, a na točak je stavljao glinu. Dok sam ja propovedao, on je glinu modelirao i napravio posudu. Bio je to vrlo jednostavan eksperiment, koji nikada više nisam ponovio. Zajednica je te večeri tako napeto gledala lončara, da mislim da niko nije čuo moju poruku. Mnogo godina pre toga, dok sam studirao teologiju, putujući od kuće u Teksasu do fakulteta u Dallasu u Americi, morao sam da prođem državu Arkanzas. Uvek sam prolazio pored velike fabrike grnčarije, u blizini Arka Delfije. Jednom smo uzeli slobodan dan. Ja i još nekoliko momaka je sa mnom putovalo i zaustavili smo se da vidimo kako se to pravi grnčarija. Tu smo naišli na vrlo dva upadljiva priloga koje ne mogu zaboraviti. Iza fabrike je bila velika gomila ružnog blata, kakvu nikada nisam video. Bila je bezoblična i ginjecava. Izgledala je sasvim beznadežno. Ispred fabrike su imali izložbeni prostor u kome su se nalazili primjerci najlepših posuda koje sam ikada video. Zatim smo ušli u fabriku. Video sam kako mnogo grnčara radi. Stajali su savijeni nad svojim točkovima, koji su radili na automatski pogon. Nisu morali da koriste nožne pedale, pa su svu svoju pažnju usmerili na onu beznadežnu, ružnu, blatnjavu, bespomoćnu, uneređenu glinu. Njihov cilj je bio da je transformišu i oblikuju u umetnički predmet. Razliku između gomile blata koja se nalazila iza fabrike i ovih divnih posuda u izložbenom prostoru stvarali su ovi ljudi, grnčari ili lončari koji su radili na točkovima. Na takvo mesto je Bog poslao Jeremiju. Poslao ga je tamo da vidi propoved. U stvari to je bila vrlo jednostavna propoved. Lako je vidjeti o čemu se radi u ovoj divnoj, živoj priči koju nam Jeremija daje. Bez teškoća identifikujemo lončara kao i glinu ili kal. U stvari Bog to čini za nas. Bog je lončara, Izrael kal, naročito ovdje. Također vrlo je lako primeniti ovo na ljude uopšte, kao i na svakog pojedinca ponaosob. Svaki čovjek je kal, ako smem da budem ličan, ti si kal na grnčarevom točku. Uprkos tome što o tebi može da se kaže, danas si ti kal na grnčarevom točku, baš kao i svaki drugi čovjek koji živi na zemlji. Slika lončara i kala se prenosi i u Novi Zavet. Vidimo kako apostol Pavle u poslanici Rimljanima koristi isto poređenje. Ili zar lončar nema vlasti nad kalom, da od iste smese načini jednu posudu za čast, a drugu za sramotu, kaže 21. stih 9. poglavlja poslanice Rimljanima. Zatim apostol Pavle u svom pismu Timoteju upotrebljava drugu stranu ove divne ilustracije. Ako dakle ko očisti sebe od ovih, bit će posuda za čast, osvećena korisna domaćinu, pripravljena za svako dobro delo, kaže druga poslanica Timoteju, drugo poglavlje, 21. stih. Tako vidimo da se ova ilustracija prenosi dalje kroz Božju reč. Sada obrati pažnju na to šta je lončar uradio. Oblikovao je posudu koja mu se u rukama pokvarila. Nije uspela. Glina mora da bude pravog sastava. Možda je ova bila premekana ili pretvrda. Zato ju je on bacio. Kasnije ju je uzeo i od nje napravio drugačiju posudu. U ovom delu treba da uvidimo dve stvari. Moć lončara i ličnost gline. Moć lončara. Kao veliki lončar, Bog je uzeo glinu i oblikovao čoveka, njegov fizički deo. A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog i dunu mu u nos duh životni, i posta čovjek duša živa, kaže prva Knjiga Mojsijeva, drugo poglavlje, 7. stih. Bog je bio lončar. Hajde da se spustimo do lončareve kuće i stanemo sa Jeremijom i posmatramo kako lončar radi. Lončar ima staromodni točak. Pokreće ga nogom preko pedale. Dok pritiska pedalu, ruke mu vešto, umetnički rade na glini, pokušavajući da od nje oblikuju umetničko delo. Sada zapamti prvi princip. Bog je suveren. Lončar je apsolutan. Apsolut. To znači da ima moć nad glinom i da je ta moć neograničena. Nijedna glina ne može da zaustavi lončara, niti da posumnja u njegovo pravo. Nijedna glina ne može da se opire njegovoj volji, niti da mu kaže ne, niti da mu menja planove. Glina ne može da se svađa sa njim, da mu odgovara. Sećam se neobične priče o dečaku koji se igrao u blatu pored potoka. Hteo je da napravi čovek. Radio je na njemu i prilično je u tome uspeo, dok ga majka nije pozvala. Trebalo je da idu u grad, pa je morao da se vrati. Želeo je da ostane, ali je ona zapela da krene za njom. Do tada je bio završio svog čoveka od blata. Ostala je nezavršena samo jedna ruka, a onda je morao da ide. Dok je sa roditeljima bio u gradu, ugledao je čoveka sa jednom rukom. Jedno vreme ga je posmatrao, a na kraju mu je prišao i pitao ga: zašto si otišao pre nego što sam te završio? Glina na lončarevom točku ne može da ustane kada poželi. Glina ne može da se prepire. Glina na točku ne može ništa da učini. Može samo da se prepusti lončarevim rukama. Nigde, ponavljam, nigde nećeš naći tako slikovit prikaz Božije suverenosti kao ovde. Čovek, glina na lončarevom točku i Bog, lončar. Ništa slično nećeš naći. Naša savremena generacija se opire jer je ovo vreme čovekovih prava. Danas mnogo slušamo o slobodi. Svaka grupa insistira na svojoj slobodi. Slobodi da protestuje, slobodi da radi šta hoće. Izgleda da smo zaboravili na Božja prava. Danas će ljudi dozvoliti kriminalcima koji reketiraju da se pozivaju na svoja prava, a mi njih moramo da zaštitimo. Bog ima neosporan autoritet. Njegova volja je neumoljiva, nepopustljiva i ona preovladava. On ima neodoljivu sposobnost da formira i udesi svemir tako da mu odgovara. On može da uredi i ovu malu zemlju na kojoj živimo, da isto tako za njega odgovara. Ti i ja kao pojedinci, prijatelju, nismo ništa drugo do glina u njegovim rukama. On ima moć da sprovede svoju volju i nikome ne odgovara. On nema upravni odbor. Nema glasače kojima mora da da odgovor. On ima apsolutni autoritet. On je Bog. Ti i ja živimo u svemiru koji postoji i kreće se da bi ugodio Bogu. Pobuna malog čoveka ovde, na ovoj trunki prašine na kojoj živimo, je samo kao bura u čaši vode. Naša mala zemlja, koji smo videli na slikama sa meseca, je mrvica u beskrajnom univerzumu. Prijatelju, Bog triumfalno upravlja svojim kočijama. Videćeš da Božja reč o Bogu govori sasvim određene stvari. sad ćeš mi reći, zašto onda još prekoreva? Jer ko može da se suprotstavi njegove volji? Tako si ti, čoveče, da se prepireš sa Bogom. Hoće li rukotvorina govoriti svom tvorcu, zašto si me tako načinio, ili zar lončar nema vlasti nad kalom, da od iste smese načini jednu posudu za čast, a drugu za sramotu, kažu stihovi u poslanici Rimljanima u 9. poglavlju od 19. do 21. stiha. Bengel je ovo napisao. Jevreji su mislili da ni u kom slučaju Bog neće da ih napusti i da ni u kom slučaju Bog ne može da prihvati neznabošce. Doktor Lange, veliki nemački tumač, je rekao: kada čovjek učini sve što može da sebi napravi Boga, za koga biva vezan svojim pravima, Bog onda odene svoju veličanstvenost i pojavi se u svoj svojoj stvarnosti kao slobodni Bog, pred kim je čovjek ništa, kao glina u ruci lončara. Takav je bio Pavlov stav kada je postupao kao Božji zastupnik u sporu sa judejskim farisejima. Bog je apsolut. Ličnost gline. Hajde sada za trenutak da pogledamo na ličnost gline. Shvatam da će neko kazati: veruj mi, ovdje si pobrkao metaforu. Zar hoćeš da kažeš da glina ima ličnost? Glina je bezoblična, beživotna, nepodesna, inertna, nesposobna, blatnjava masa. Psalmista je napisao: jer zna građu našu, opominje se da smo prah, kaže 14. stih 103. psalma. Profesor dr. Jill je na časovima govorio: Bog pamti da smo prah, ali čovjek to ponekad zaboravlja, pa se vara u vezi sa samim sobom, odnosno zaglavi se. A kad se prah zaglavi, postaje blato. Ponekad ovo zaboravljamo, ali se Bog seća da smo prah. Posmatram glinu na točku u lončarevoj kući. Ta glina nema želja, nema borbi, nema usađenih sposobnosti. Ona je bespomoćna i beznadežna. Sveto pismo nam ovo potvrđuje. Slušaj šta kaže apostol Pavle u poslanici Efescima u 2. poglavlju u 1. stihu. Vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova. To je čovjek. A zatim u istom poglavlju apostol Pavle ovo ističe: nemajući nade i bez Boga u svetu. Ovo je isto poslanica Efescima, 2. poglavlje, 12. stih. Ta glina na lončarevom točku nije drugačija. A zatim je Pavle rekao Rimljanima: jer je Hristos, dok smo još bili slabi, u određeno vreme umro za bezbožnike. Ovo je poslanica Rimljanima, 5. poglavlje, 6. stih. Ti i ja treba da shvatimo da je naš Bog suvereni Bog i da smo mi glina. Bili smo mrtvi u gresima i prestupima bez snage, a Bog je lončar koji ima moć. Stoga dakle ne zavisi od onoga koji hoće, niti od onoga koji trči, nego od milostivog Boga, kaže poslanica Rimljanima u 9. poglavlju u 16. stihu. Bog je glavni. Niko od nas nema nikakva prava na Boga. Jer Mojsiju govori: smilovat ću se na onoga prema kome imam milosti i sažalit ću se na onoga prema kome imam sažaljenja. Ovo je također poslanica Rimljanima, 9. poglavlje, 15. stih. Nastavit će se.